мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
В този час на деня започват моите разговори с наши политици за най-важните проблеми на живота и деня. Първият ми събеседник днес е Диана Саватева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по културата и медиите, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, госпожо Саватева.
Здравейте.
Госпожо Саватева, да започнем от приятата вчера концепция за националната сигурност, изменение и допълнение, нов вариант. Кажете ми, моля ви, с какво е важна тя, какви са промените и защо трябваше сега да се направят те?
Това е нещо, което е неизбежно да се свърши по процедура. Актуализацията е предвидена в определен период от време. Аз бих могла да кажа това, което касае комисиите, в които работя, всъщност, с които съм основно ангажирана. Наистина за културата не е отделено много място в концепцията и може би това е нещото, в което може да се работи в бъдеще, но в общи линии са спазени принципите и насоките, които съществуват и в предишната концепция за национална сигурност. Да не пропускаме, че това е актуализирания вариант.
Да.
Разбира се, отчитат се и някои промени, които са през последните години, като засилената степен на миграция. Разбира се, и този документ беше обект на политически коментари и спекулации, което е неизбежно. Аз вече започнах да свиквам с това. Както знаете, първите месеци ми беше малко по-трудно, защото аз съм ваш колега журналист и предпочитам точното и фактологично говорене пред политическото, но средата пък е малко по-различна.
Какви са промените? В какво се изразява актуализацията на концепцията за национална сигурност?
Трудно ми е да вляза в детайли, защото нямам документа пред себе си. За мен, ако трябва така да бъда по-откровена...
Каква е философията на тази актуализация?
Да.
Без да ми казвате подробности, каква е философията? Защо се актуализира?
Вижте, ние живеем в едно динамично време.
Да.
Естествено, това, което е било преди 3-4 години, мисля, че последната актуализация 2011, дано да не бъркам датата, че не могат да не се отчетат процесите, които стават в обществото и във вътрешен и във външен план.
Да.
Нормално, както разбира се, в рамките на 4-5 години не може да има и чак толкова драстични промени, като тенденции в развитието, защото си има устойчиви тенденции и същевременно има една динамика, на която всички ние сме свидетели и тя касае включително и живота на всеки един от нас.
Да.
Това, което да речем се е случвало в страната през 2014-2015 година, сега или е голяма динамика, или някои от процесите са вече променени. Аз, например, се сещам през 2015 година, колко беше наистина засилен мигрантския натиск, защото аз съм в такъв регион и съм отразявала многократно това, което се случва по границата 2015, тогава беше прострелян и един от нелегалните бежанец, първи единствен случай, слава Богу. Тази динамика не може да не се отчита в тези документи, но не трябва да очакваме и някаква детайлизация при тях, защото те определят рамките.
Да, да. Казвате, че промените са дали отпечатък върху актуализацията. Според мен най-важното, което се случи вчера, то е, че подкрепихте всички в Народното събрание повишаването на военния бюджет с 2%. Отдавна отвън ни внушават, че трябва тази промяна да се случи. И ето тя се случи, като разбира се, хоризонт е 2025 година. Но веднага следва много реалистичния въпрос. При това, че сме най-бедната държава в Европейския съюз, 2% не са ли твърде висок разход за военни цели за България?
Трудно ми е да кажа дали е достатъчно, дали е малко, дали е повече. Вероятно ще излязе срещу мен доста по-добре подготвени военни експерти и ще кажат 2% е твърде малко. Ако питаме хората от социалната сфера, ще кажат, чакайте, ние имаме нужда от увеличение.
Да.
Мисля, че се търси някакъв балансиран вариант. Аз пък мислих, че вие ще ми кажете, че най-важната новина от вчера беше гласуването на
Чакайте, ще стигнем до друга важна новина.
Проявяване на обстоятелствата.
Много ви моля да не ми определяте вие какво да ви питам.
Да. Не, разбира се.
Аз искам да довършим темата за 2%, защото всички живи българи се интересуваме от това. Това не е никак маловажен проблем, колко процента ще отделяме за военни цели в едни години, в които така или иначе ние не живеем особено добре, що се отнася до нашите доходи. 2% не си позволяват дори най-богатите държави. А 2% за България това е огромно количество пари. И те трябва да се вземат от някъде.
Аз съм сигурна, че при вас ще... Аз мисля, би бил много по-полезен един експерт, който е в областта на военното дело. Напълно разбирам, че всеки народен представител трябва да бъде...
Да, защото ще ви попитат така... вашите избиратели за това.
Да, разбирам. Ако моите избиратели ме попитат, аз ще се опитам да така? Им осигуря разговор с човек, който е специалист в съответната сфера. И мисля, че това е най-правилният вариант.
А според мен е...
Мисля, че ние сме имали и друг път този диалог, че народният представител и да се опитва да бъде специалист по всичко, няма да може.
А според мен е специалиста...
Трябва да говори по-често с експерти.
Специалиста, военния и военния експерт, естествено, че ще кажа, че 2% са нормални, даже малко за военни цели. Експерта в социалната област ще каже, че тези 2% трябва да се намалят за военни цели и да се насочат към социалната. Аз затова ви питам вас, защото сте журналист и защото сте непредубеден човек и затова си позволих лукса да ви задам този въпрос.
Добре. Разбира се, вие имате право да ме питате всичко.
Добре,
и аз ви благодаря за това.
Другото важно нещо, което гласувахте, това е временната комисия, която ще проучи въпросите, свързани с сделката за ЧЕЗ България. Кажете ми, моля ви, първо, как постигнахте единодушието, предложението е на БСП, пък вие го подкрепихте, и второ, какво смятате, че ще направи тази комисия реално?
Аз не подкрепям тезата, че... Така, тя е почти като вид, че ако искаш един проблем да не се реши, създай комисия.
Точно така.
Бях в тази временна комисия, която разследваше обстоятелствата. Извинявам се, термина не е точен, разследвам. Използвам го в по-широк смисъл на думата. Обстоятелствата около НДК и видях, че всъщност не е така. Защото по време на работата на тази комисия в нея се концентрира доста информация, И се подреди доста ясна картина.
Да.
Не бягам от темата. Но само ще ви припомня, че по това време много актуална беше мантрата, че европредседателството така ще се провали, заради това, че НДК не е готово. Тази мантра, слава Богу, отдавна отиде в миналото, по естествен път, както се казва. Сега ми се ще да има подобно позитивно развитие, т.е. да се върят достатъчно факти, които да подредят мозайката, на мен също ще ми е интересно. Аз не съм в тази комисия, защото не съм и специалист в сферата на енергетиката. Както знаете, 15 народни представители влизат в нея, по 3 от всяка една група. Надявам се колегите да имат възможност да се запознаят с информация както в по-широки рамки, така и в детайли, и те да проследят и тази информация да проследи времето от приватизацията на ЧЕЗ до тази сделка, която ангажира общественото внимание от дълго време. За мен... Има едно така ефикасно лекарство срещу фалшиви новини, манипулации, тенденциозни коментари, както виждате в последно време, те изобилстват по много теми. И това е търсене на максимална прозрачност. Мисля, че в този случай Народното събрание даде знак и управляващото мнозинство и Народното събрание като институция още миналата седмица, всъщност по-миналата, когато имаше изслушване и на представителите на службите за сигурност, и на представителите на КЕВР, и на участниците в сделката, имам предвид на Инерком. Това изслушване стана в парламента, а комисията, която бе гласувана вчера, е второ действие, бих казала, надграждане, защото вече и рамките на нейната, на нейната работа ще бъдат по-широки. Няма друг начин и все пак казвам максимална яснота и прозрачност, защото да не забравяме, че става въпрос за дълг между две търговски дружества.
Вие сериозно ли говорите, че след откритото заседание и след това закритото заседание на комисиите, в това число на Народното събрание, в това число и на службите за сигурност е станало ясно каква е сделката?
Изясниха се доста неща.
Нищо не се изяснило. Искам да ви попитам, вие, депутатите от управляващото мнозинство, наясно ли сте какво означава тази сделка? Наясно ли сте защо се прави тази сделка? Наясно ли сте кой всъщност участва в тази сделка? Говорим финансово.
Ако всички неща бяха ясни, нямаше да има нужда и от такава анкетна комисия. След като има такава комисия, това означава, че има доста обстоятелства, които трябва да се изяснят.
Точно така.
Според мен би трябвало да стане ясно, доколкото е възможно, защото става въпрос, това казах, за търговска сделка, за финансовите източници. Аз не съм чула до сега имена на,
точно така.
Които да са официално потвърдени, точно, но мисля, че не бих, как да кажа, очаквала да ги чу от гледна точка на това, че има някакви ограничения, имам предвид търговска тайна. Не знам.
Не е точно така, защото...
Дали търговските субекти могат да разкрият такава информация?
Не е точно така, защото тук не опира въпроса за купуване и продаване на краставици и домати на пазара, за да не ни интересува какви са източниците на финансиране. Тук става дума за една огромна сделка, която се отнася до структуроопределящо предприятие, което от своя страна има отношение към националната сигурност. Много важно да се знае какви са източниците.
Сигурно, да не говорим за репетата. И за това работата на тези комисия беше разширена. В смисъл, тя касае и самата приватизация.
Да.
Защото ако сега поставим въпрос продажбата,
така,
би трябвало да седем въпроса, защо ще се стигне до приватизация.
Да, нали? Да. Точно така. Много сте права. Много е важно да се знае защо трябваше да се приватизира, след като има много големи демократични и цивилизовани държави, в които ЕРП-тата не са приватизирани. Или са приватизирани така, че държавата да има контролен пакет акции. Или са приватизирани така, че държавата да има една, но златна акция. А у нас с грубия израз урболешката се приватизираха всички неща, които имат значение за сигурността и за добруването на хората.
Малко ще избягам от темата за ЕРП-тата, но темата пак е свързана с приватизацията.
Така?
Защото обичам да говоря по теми, по които съм подготвена, не защото ме е страх от другите, защото, пак ти казах, психологията не ми вдъхва голямо доверие. Но като журналист в Бургас съм наблюдавала приватизацията в Слънчев бряг.
Така?
И помня 94-та, когато имаше спор, как въобще да тръгне това раздържавяване? Дали Слънчев бряг да се приватизира амблок, като един цялостен продукт, или да се приватизира на парче, както се и случи?
Така.
В крайна сметка не можем да върнем колелото на времето обратно, тъй като вече Слънчев бряг се разпродаде хотел по хотел. И тази визия на курорта ще бъде много различна, ако тогава се беше взело решение да се продаде комплекса заедно с марката.
Така?
Защото всъщност ценна е марката Слънчев бряг.
Така е. Абе, много неща са ценни в Слънчев
бряг. Няма да върнем нещата 25 години назад. Трябва да се опитаме да управляваме процесите от там, до къде сме ги докарали.
За да приключим с тези конкретни въпроси, отиваме към по-общите. Обществото в България се раздира от противоречия в ежедневието си и недоволство. В това число недоволство вече от властта. Проявите са доста, няма да ги избрямам, вие си ги знаете, но не минава и седмица без протести. И затова въпросът ми към всички политици, не само към управляващите. Давате ли си сметка, че в определени моменти, както в случая с ЧЕС, чашата на търпението прелива и има опасност народното недоволство да залее страната и да помете и вас политиците? Как ще организирате нещата така, че да...
Аз се връщам всяка седмица в Бургас. По изключение не се... не се връщам. Смисъл, повечето седмици са 3 дни в парламента, 3 дни там, където ми е, бих казала, по-естествената среда. Аз съм свикнала да се срещам и да разговарям с хора и повярвайте ми, тези хора дори приятелския кръг не са такива хора, които просто галят егото ми. Затова, че съм дошла за известно време в София. Аз виждам тези трудности, с които хората са изправени в ежедневието си.
Така?
Но не могат да пропусна и нещо друго. Имаше страшно много спекулации във връзка с сделката с ЧЕЗ. И страшно много популизъм в подписката, която почна да прави опозицията.
Да.
Това също не мога да го пропусна. Защото да се прави пряка връзка между продажбата и вдигането цената на тока, това значи да се експлоатира незнанието на хората по определени теми.
Не знаем още дали...
Дайте
да не говорим... Да не говорим в бъдеще време за цената на тока, защото, нали знаете, че това може да се случи точно за половин час. Точно за половин час цената може да се промени. Така че дайте да оставим да се приключи сделката, за да разберем какво ще стане.
И може да се промени цената и на не само на абонатите на ЧЕС, но и на
и на останалите, точно така.
Нали? Има и другия репет.
Така, така е. Но протестите са си протести, аз за това ви питам. Не сте ли
право да протестира? Аз уважавам протестиращите хора.
Не сте ли...
Заедно с това протест е отговорно, защото трябва да осъзнаваш това, което правиш, а не да тръгваш просто с някой.
Не сте ли и вие, политиците, част от причината за протестите на хората? Не направихте ли така, че прекалено да политизирате обстановката? В Българието днес ви слушам. Толкова трибунки се дадаха в Народното събрание, толкова заяждане едни с други, ама то няма една позитивна мисъл. Всичко е негативно и всичко е насочено срещу опонента. Вие срещу БСП, БСП срещу вас, Обединени патриоти едни срещу други. Не знам, но в такава обстановка трудно се живее.
Върнам топката, но мисля, че по това отношение опозицията няма равна на себе си.
Оха, трябваше да изслушате.
Енергична.
Трябваше да изслушате днешната трибунка на вашия председател на парламентарната група. Ма то нещо страшно се изля. Страшно. Срещу президент, срещу...
Понеже следя, исках да проследя така по-стрикно закон за авторското право, но няма значение. Крайна сметка не мога да се уведомя паралелно за всичко това, което се случва. Макар че от време на време поглеждам телефона си, може би отстрани това не изглежда добре, но народните представители имат право да ползват и телефони и таблети, защото трябва да следят и текстовете. Няма проблем да хвърли по едно око на новините. Mm-hmm. Трябва да сме в час.
Кажете ми за закона за авторското право, какви са промените и защо се налагат?
Аз първо трябва да направя уточнението, че става въпрос за една много специфична материя и водещата комисия тук беше правната, точно заради това. Нашата комисия, която и на вас ви е позната за културата и медиите, всъщност го гледа на първо четене, тогава, когато се обсъждаше философията, най-важна закона, най-важното, което трябва да се каже, е, че всъщност тук се разширяват възможностите на творците в най-широк смисъл на думата да се възползват от плодовете на своя труд. Защото колективното управление на права ще може да се извършва наред с организациите за колективно управление, както беше до сега, така и от независими дружества за управление, които се регламентират с този закон и които ще се регистрират в Министерство на културата. Това е всъщност основният акцент от директивата, която ние трябваше да транспонираме. Извинявам се, че използвам такива изрази, но...
И така се нарича сега, няма как да ги променим.
Това е терминологията.
Да, така е, така е.
Само искам да ви кажа, че това трябваше да се случи при 2 години, защото 2016 година тече, не знам дали тече всъщност наказателна процедура, но това беше срока, в който трябваше да се приемат тези промени. 2016-та, трудна е материята, днеска закона беше пред, което е сега добра новина, защото никой не иска да плаща глоби.
Така е. Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен и хубав ден.
И аз ви благодаря. Благодаря ви за това, че държите моето въображение ума ми буден.
Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря.
Диана Саватева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.